Ar Latvijas kā vienīgās izstādes zaļā nedēļa partnervalsts rīkoto atklāšanas pasākumu šodien sācies 10 dienu maratons, kurā vāciešiem un citu valstu interesentiem iepatikties cer 115 Latvijas uzņēmēju sagādātie ražojumi. Stenda centrā Latvijas valsts meži piedāvā pašūpoties Latvijas bērza finiera šūpuļu zirdziņā vai uzspēlēt novusu. Savukārt kompānija Lido piedāvā ieturēt maltīti pie masīvu koku galdiem. Valsts prezidents Andris Bērziņš saka, Latvijas dalība seškārt lielākās stendā nekā citus gadus ir mūsu valsts iespēja.
Redzēsim, ko te mēs tur spējam parādīt, bet es domāju, ka tā ir tā dikt laba nākotne. Arī kaut vai attiecībā par šīm tie kā sankcijām bija, ka tā iespēja mums eksportēt, tomēr ievērojami pieaugs, jo no ministra teiktā izskanīja, ka viņam ir šodien 12 tikšanās ar dažādiem zemkopības ministriem un ļoti augsta ranga cilvēkiem, lai šīs te attiecības stiprinātu ne tikai Vācija, Latvija, bet arī ar citām zemēm.
Politiķu oficiālo delegāciju apmeklējumi Latvijas stendā šodien mijas ar interesanti pūļiem. Pagaidām visvairāk cilvēku piestāj stendos, kur mūsu ražojumi piedāvāti degustācijām. Garšo labi. Vācieši smaida un par rieciem svētas maizes gatava atstāt 6,5 eiro. Mūsu piedāvājumu atklāja Īrisa Roze Posuma.
Mēs mēģinām parādīt mūsu īpašos produktus, tādus kā alus saldējums, piemēram, kas arī vāciešus un vācu presi interesēja, tāpēc, ka tā kombinācija ir pietiekoši neparasta gan arī vācieši. Mēs prezentējam ar prieku savu senseno jau produktu Latvijas klasisko rotiņu, kura šoreiz mums ir nevis ar rozīnīti, bet ar kaņepīti. Mums ir kaņepju gotiņa, kuru atzinīgi novērtēja arī Latvijas prezidents, kurš viņu tikko pagaršoja. Ir arī ļoti liela interese par medījumu gaļas izstrādājumiem. Mums ir gan konservi, gan desas, gan vītināta gaļa. Ļoti iecienīta jau gadu gadiem ir mūsu rupmaize. Katru gadu interesēs par lāču rupmaizi, par donas rupmaizi. Mums ir svētas maize, kur ir pati maizes cepēja.
Pretī Latvijas mājražotājiem, otra puses stendam, zvejas tīklu ieskauts, izveidots zivsaimniecības stends. Tur izlikta vairāk nekā 10 ražotāju produkcija.
No, pavārs atpūšas šobrīd, jo viņš nespēja vienkārši pagatavot degustācijai. Cilvēks fiziski pārgurs uz stundas laikā ir degustācijai izlikts tik, cik mēs bija paredzējuši aptuveni visas izstādes laika pavisam nopietni.
Oskars Grosmanis, uzņēmuma randa īpašnieks, saka, latviešu šprotes Eiropa jau zina. Tagad viņi vāciešiem cer iepatikties ar mencu aknu pastēti.
Pārsteidz tā viņa reakcija pagaršojot to, ko iedodam nodegustēt. Cilvēki pērk pa 3 un pa 5 kārbam uzreiz tieši to produktu. Ja, tā kā, nu, principā, mūsu tā izstādes misija ir jau tā kā principā jau izpildīta. Gūstam pārliecību par to, ka viņš tiešām ir labs un garšīgs. Un pats galvenais, ka šis produkts ir arī veselīgs.
Atšķirībā no karstsinīgiem itāļiem un citām dienvidu tautām izstādes hallēs aiz Latvijas, mūsu stendā valda diezgan pieklusināta gaisotne. Tāds ir arī mūsu valsts vadmotīvs – izbaudi Latviju nesteidzoties. Edgars Klupčs, Latvijas radio no Berlīnes, Vācijā.